Barn og bøker. En podcast om barnelitteratur.
Hva er det som appellerer til unger og som gjør at de vil lese bøker? For selv med nedslående tal når det kommer til leseferdigheter og nedgang i lesere, så er det jo ikke sånn at barn ikke leser i det hele tatt. Tvert imot. Og da er det interessant å se på hva det er de vil lese. I de neste tre episoderne her skal vi i podcasten ta for oss tre sjangerer som kanskje slår ekstra bra an. Fantasy, tegneserieromaner og krim.
I mine bøker så er det leselysten som er i sentrum, og noen skulle finne noe nytte i bøkene mine, så får de komme på kjøpet også. Det er det å generere leselyst som jeg på en måte har sett på som min greie da.
Klart budskap her fra selveste Jørn Lierhorst. Han har selgt krim i bøtte og spann, så hva bedre når vi skal se på sjangerer som slår an hos barn, enn å høre hva en som produserer sjangeren har å si. Men først så skal vårt eget barnepanel med Aksel på 11 og Erika på 12 få definere litt hva de setter pris på med krim.
Ja, Aksel?
Et liksom sånn drastisk hendelse som noen er døde, sant? Flere er døde. Alle er døde. Eller noe enklere, så liksom hvem stjal appelsinjuicen min.
Mm.
Men helst noe som wow.
Erika da?
Kanskje sånn, det kan være mer spennende for eksempel for barn og unge om det liksom det liksom ikke en kjent det kan jo være god, men det liksom ikke en kjent detektiv som er voksen og utdanning og sånt, men det liksom barn eller ungdom som finner noe mistenkelig og prøver å løse det.
Dette høres veldig ut som oppskriftet til dagens gjest, Jørn Lierhorst. Han debuterte som forfatter med voksenkrimromanen Nøkkelvitne i 2004, og så siden 2012 har han skrevet jevnt og trutt for barn med bestselgerserier som Detektivbyrå nummer 2 og Clou.
Jeg har 20-årsjubileum som forfatter i år, og det som jo har vært en styrke i mitt forfatterskap er jo bakgrunnen min fra politiet. Jeg skriver det som kalles for realistiske kriminalromaner, og det har jeg også prøvd å videreføre når jeg skriver for barn da. Men det tok jo noen år før jeg begynte å skrive for barn og unge, og jeg tror kanskje at alle etablerte forfattere på et eller annet tidspunkt får et ønske om å gi noe tilbake til det som gjorde oss til forfattere da. Og for meg så var jo det bøkene jeg leste når jeg var ung, det som ga meg leseglede, altså det var jo bøker om Hardy-guttene selvfølgelig og Frøken Detektiv og De fem, og det var Tordiver som fløy i skumringen og sånt noe. Og det var det jeg prøvde å gjenskape da, når jeg skulle selv skrive for en mye yngre målgruppe.
Hvor mye las du som barn selv, eller hvordan var du selv som barn?
Du vet, jeg er født i 1970, vokste opp gjennom 80-tallet, og da var det jo sånn at vi hadde jo en radiokanal og en tv-stasjon, så det var jo ikke så mye annet. Og så vi måtte jo ty til bøker da, hvis den skulle la seg underholde. Så det var jo mye av min oppvekst. Og det ble jo spart på mye i det hjemme jeg vokste opp i, hjemme i Bamble med mor og far eller hjemmeværende mor, men en ting som det ikke ble spart på var jo lesestoff. Det kom regelmessig fra bokklubben, og det var alltid sånn hvis vi hadde en bytur, så var det lov å kjøpe med seg en bok hjem. Og jeg var jo også så heldig at jeg hadde en far som leste, en far som kunne sette seg ned med en bok, og det er akkurat det jeg har tenkt på er kanskje noe som mange mangler i dag. Det å se en far som sitter og leser, at det nok kanskje ble et viktig slags rollemodell for meg da.
Og leseferdighetene går nedover, sier forskningen. Norske 10-åringer skårer dårligast på leseglede av 65 land som har vært med på undersøkingen. Bare 13 av 10-åringene oppgir at de liker å lese. Og ja, guttene liker det litt mindre enn jentene, men ikke så masse som en kan få inntrykk av gjennom media. Frem til 12-årsalderen er leseglede ganske kjønnsnøytralt. Det er først etter da at guttene detter litt av. Tenker Jørn Lierhorst på dette når han skriver bøker?
Altså, når en skriver bøker så har man jo gjerne det som man kaller for identifikasjonsfigurer da, i karakterene. Skriver man for gutter så er det gjerne gutter som gjør noe et eller annet tøft, og skriver man for jenter så er det tradisjonelt vært noe hest og pels eller et eller annet sånt noe. Jeg har jo, kan du si, identifikasjonsfigurer i mine historier som retter seg mot begge kjønn. De er nok så sånn kjønnsnøytrale. Det er for så vidt et helt bevisst valg, på samme måte som du må ha karakterer som utfyller hverandre, så er det også naturlig å fordele karakterene kjønnsmessig, rett og slett. Det var jo annerledes før. På mitt 80-tall så var det jo gyllene og gode guttebøker, og det var pikebøker, og var veldig, veldig delt sånn, men det opplever jeg jo mer eller mindre helt borte. Jeg husker disse fem bøkene til Enid Blyton, som jeg leste mye av, og også, ikke sant, Tord Ivens i Skumringen, det jo gutter og jenter sammen, og sånn var jo også min oppvekst. Jeg hadde jenter i nabohuset som jeg lekte med, som jeg var detektiv sammen med, så det ble jo helt naturlig for meg også å skrive sånne bøker. Så akkurat det hadde ikke jeg noe bevisst valg på, men det jo kjent det, at gutter liker å lese bøker om gutter, mens jenter kan lese bøker både om gutter og jenter som hovedkarakterer. Og så det jo jenter som leser mest, da. Så ut fra et sånt kommersielt syn, eller ut fra et forlagssyn, så vil man kanskje prøve å nå ut veldig bredt, da, at ikke man avgrenser boksalget til en gruppe.
Det med kjønn og lesing har vi vært innom før her i Barn og bøker, så sjekk ut episoden Gutter og lesing om du vil høre mer om dette. Men vi får nett en liten kommentar fra barnepanelet, og jeg spør Aksel om han og Erika bryr seg masse om at det gutter eller jenter som hovedpersonene når de skal velge bøker.
Nei, jeg tror jeg kan si for begge to, men jeg ikke helt sikker, så hvis jeg ikke sier for begge to, bare klipp det ut. Men det at jeg bryr meg ikke så mye om kjønn så lenge du kan kjenne deg igjen i tingene de går gjennom, fordi altså, så klart, hvis de går gjennom at alle er sur på dem fordi de er gutt, så er det kanskje litt vanskeligere for jenter, men
ja, jeg er ganske enig, men jeg kan lese liksom begge deler, men det kommer jo an på hvilken personlighet den hadde egentlig mer, men likevel, det er ikke noe jeg er bevisst, men flere av de bøkene jeg leser er en hovedperson en jente enn en gutt, men det er ikke noe sånn, det er ikke fordi jeg synes det er bedre, det er fordi mange av de bøkene jeg liker, eller de jeg pleier å lese, de, ja. Men jeg synes det, hvor fint med begge to, det spiller ikke en veldig stor rolle.
Så hverken barnepanelet eller forfatter Jørn Lierhorst ser ut for å vektlegge kjønn så veldig. Hva er det som gjør at noen typer bøker eller litteratur appellerer mer til unger enn andre?
Ja, det som slår an for barn er gjerne to ting. Det er enten noe som er morsomt, eller noe som er spennende. Jeg har jo valgt spenningslinja da, og noe av den suksessen med mine bøker er jo at jeg skriver bøker på barnas premisser. Da. Jeg kaller det bøker, altså tekst i barnehøyde. Og unge liker jo det som er spennende, og en sånn krimhistorie, det genererer jo leselyst, altså. Du vet at svaret på mysteriet på side 1, det kan jo stå på side 2, så barna må jo bare lese en side til for å få løsningen, og står ikke der så kan de lese en side til da, og står ikke der så kan de lese ut kapittel, ikke sant? Eller kanskje løsningen er neste kapittel, så det får jo opp den spenningen som ligger i det, får jo opp flyten i lesningen, og man får en bedre ordforståelse og en leseoppfattelse etter hvert som man blir flinkere til å lese, og ordforrådet øker, så stimuleres jo interessen, og det å lese blir jo først og fremst en kilde til glede, tenker jeg, men kanskje også etter hvert til kunnskap og forståelse. Men jeg må jo si at det er jo, i mine bøker så er det leselysten som er i sentrum, og noen skulle finne noe nytte i bøkene mine, så får det komme på kjøpet også. Det er det å generere leselyst som jeg på en måte har sett på som min greie da. Men så er jo ikke, når det er sagt, så er jo også den krimsjangeren veldig egnet til å formidle og forankre en del grunnleggende verdier som samfunnet vårt hviler på da. Som menneskeverd og rettferdighet og respekt og nestekjærlighet og omsorg og medansvar og ja, tilgivelse, frihet og likhet for alle og solidaritet med svake og sårbare, alt det ligger jo liksom i krimsjangeren da, og er jo noe som er fint å servere i barnebøker, men pakka inn da, på en spennende historie.
Har du en testpanel som du tester om det for avansert eller for enkelt?
Du, jeg har ikke testleser lenger, for mine egne barn har vokst ut av målgruppen, men jeg har brukt testlesere, og så er jeg ikke redd for å bruke fremmedord eller vanskelige ord, men bare, når det settes inn i en kontekst, så er jo det noe som barna også vil lære av og ta med seg, så det har en verdi. Men du tänker mer på nivået på mysteriet eller plottet. Og det helt vanskelig å forklare, for det litt som å skru om på en bryter, så jeg liksom i den verden, så jeg i barneuniverset og forteller historier på et nivå som passer til den. Den helt nyeste boka om detektivbyrå nummer 2 heter Operasjon LML, og der må barna bruke en velkjent etterforskningsmetode, altså en elimineringsmetode. Og det jo ikke så godt å forstå, men det jo som man gjør når man eller og melder om hvem som skal stå at man skal leke gjemsel eller hva det måtte være. Så det går litt av seg selv. Jeg redd for jeg bruker ikke mye tankevirksomhet på å legge meg på det nivået som gjør at ungene synes på det spennende og at det realistisk og fungerer og føles ekte. Men det forståelig.
Bøkene om detektivbyrå nummer 2 og Clue serier, og dermed kan leserne oppsøke både folkene og plassene på nytt. Med tanke på leseglede, hva fordelene med å følge den samme formelen i bok etter bok?
Å skrive en serie jo takknemlig for, først og fremst for forfatteren, fordi at det et etablert univers du kan vende tilbake til. Men også for leseren selvfølgelig, for det gjør det også enklere for barna å ta fatt på en ny bok, fordi at de vender tilbake til noe som kjent, til noen de kjenner fra før. Så det å lese en ny bok blir jo som å møte gamle venner, holdt jeg på å si. Og sånn det jo også litt for meg når jeg skriver. Det blir et nytt møte med de samme karakterene.
Det har vært en økende trend i årevis nå at tekstbøker for barn ofte kommer med illustrasjoner, selv før myllotrinnet. Hvor bevisst har Jørn Lier Horst vært på dette med tegninger i bøkene sine?
En ting at illustrasjonene brukes der hvor de må være til, som en støtte til kanskje ting som vanskelig å forklare i teksten, så det lettere å forstå når man ser det illustrert. Men det skal gjerne skje noe mer i illustrasjonen enn det du leser. Så jeg skriver jo ikke at hunden snuser hvis det på en tegning eller motsatt.
Men tenker du også at det visuelle er vært viktigere for unga enn det kanskje var når vi vokste opp?
Ja, det tror jeg nok helt sikkert det at unger har blitt vant til at veldig mye skal være visuelt. Og tilbake til disse Clue-bøkene. Jeg begynte å skrive på de for 10-11 år siden nå. Og i dag får jeg høre at de har for mye tekst. At de har fått teksttunge for dagens elever. Det var det ikke bare for 10 år siden. Så noe jo ferdig med å skje, altså. Jeg tok også initiativ til å gjøre om, adaptere disse Clue-bøkene til grafiske romaner, altså tegneseriebøker. For de opplevde jo at disse bøkene ble lest veldig mye i skolen, men at de litt sånn svake, lesesvake elevene ikke var tilgjengelige for dem. Så tanken var at ved å lage tegneseriebøker av de samme historiene, så kunne også lesesvake elever få med seg den samme historien, og så kunne man ha en felles diskusjon rundt både historien og tematikken i klasserommet. Det ble med 2 bøker, rett og slett fordi at når man adapterer, altså forlaget som ikke så seg tjent med å fortsette, fordi når man adapterer en bok som allerede er utgitt, som allerede er innkjøpt, så er det ikke noe flere støtteordninger å hente. Så det var ikke økonomi til å fortsette med disse tegneseriebøkene.
Og dette med tegneserieromaner skal vi som sagt ta opp i en egen episode, og da har vi fått tak i en av de stigende stjernene i denne sjangeren, nemlig Nora Dåsnes. Vi skal også snakke med Lykke Ulerud, som har skrevet doktorgrad på det absolutt mest lesende fantasybøket for barn, nemlig Harry Potter. Barnepanelet vårt med oss i de 2 neste episoderne også, og avslutningsvis skal de få si litt om dagens gjest.
Så har vi disse bøkene til Jørn Lier Horst.
Yeah!
Detektivbyrå 2, de hadde leser. Hva synes du om disse da? Ja, Aksel?
Jeg liker de 2 karakterene. De er ganske gode detektiver, og så klart alle får jo den tilfredsfølelsen. Sånn, så litt sånn med hjemme alene, sånn, jeg kunne gjort det hvis jeg ville. Sånn?
Så hva tror du gjør at folk vil lese de da?
Den følelsen av å følge med, så klart, siden det er en serie, dine beste venner, sant? Mens de løser mysterier, sant? Det er alltid noe å lese om. Det er alltid noe interessant. Jørn Lier Horst, du er en veldig god forfatter. Kan, vil du være med på podcasten?
Ja, Erika, hva tenker du?
Ja, jeg synes det var noen av de, de er jo ikke så veldig vanskelig å lese. Det var noen av de bøkene jeg begynte å lese, når jeg faktisk begynte å lese sånn ordentlig selv. Det var, jeg leste mange av de bøkene jeg ønsket med deg til jul og bursdag og sånne ting. Og jeg synes det var, er karakterene veldig gode, og liksom at det var man til å tenke at men det er jo kanskje ikke så veldig vanskelig, jeg kan jo bare starte med detektivbyrå, og så kan jeg finne noen saker, fordi det går jo sikkert an når man liksom, ja, det var veldig bra.
Gode skussmål fra barnepanelet der. Jeg heter Brita Aksnes, og takk for følge, og til slutt.
Jørn Lierhorst her. Takk for at du hører på Barn og bøker.